parādīja, ka viņam tāds īsts cienīgs pretinieks, nu, būsim godīgi, bija Latvijas izlase, jo gal galā latvieši, ja būtu trāpījuši uz savus tālmetienus, kur tiešām katastrofāli nekrit, tad servi parādīja, kā notiek, ja trāpa šos tālmetienus. Vairs tikko politikāņi izdarīt nevarēja un ar savu ciešu aizsardzību groza apakšā un individuālo darbībām uzrukumā nekādu lielu pretestību neizrādīja.
Mm-hmm. Tātad serbiem ceļazīme uz Rio, viņi spēlēs Rio de Janeiro olimpisko spēļu basketbola turnīrā. Latvijas izlase atgriežas mājās, to arī lidoja vienā lidmašīnā ar Latvijas izlasi un arī tās vadību, arī basketbola savienības vadību. Trijos no rīta jūs ielidojāt Rīgā, kāds bija lidojums?
Nu, pēc Latvijas laika jau bija 4 lidojums, bija ļoti mierīgs spēlētāji, gan bija varēja redzēt, ka ir saguruši, grib mājās arī atpūsties un pārdzīvojums, protams, bet lidojums bija veiksmīgs, visi atgriezāmies, visi atvadījās, visi viens otram novēlēja veiksmu, un arī tā jau Basketbola savienības prezidents pēcspēles sapulcē teica, ka nekas traģisks nav noticis, ja pagājušajā gadā atkārtojām labāko rezultātu Eiropas čempionātā, nu tad nākamgad vajadzētu jau, nu, atkārtotnē, bet sasniegt jaunus rezultātus.
Jā, nu, nobeigumā vakar mēs runājām par tām ne īpaši priecīgajām sejas izteiksmēm, kuras bija pēc zaudējuma Puertoriko, joprojām varēja just, ka arī atpakaļ mājās dodoties kremt spēlētājiem šis zaudējums, vai tomēr tas jau bija pārdzīvots?
Nu, šis lielais rūgtums, kas bija uzreiz pēc spēles sejās spēlētājiem, varbūt nebija redzams, bet neviens īpaši nepriecājās, neviens īpaši nesmaidīja. Viss saprot, ka tagad kāds neliels brītiņš būs atpūtai, bet nu, tomēr tik tu bijām un to jau arī paši spēlētāji. Vismaz šī pauze var redzēt iet uz to vienu mērķi un šis zaudējums bija īpaši sāpīgs. Jo gribējās vismaz pret tiem serbiem tik finālā.
Jā, nu tātad cerēsim uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas jau 2020. Gadā. Paldies, Artur, tev par šo ziņojumu un arī paldies par visiem iepriekšējiem šīs nedēļas garumā, kad ziņoja no Belgrades.